Mér háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson.
Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Sko, varðandi þá stöðu sem upp er í þessu máli, þá er hún einfallega þannig vaxin eins og í gatum í mínu máli að það er vantar og skortir á hvoru tvekja traust og samstarfsvilja. Ég hef, og sagði það í minnu ræðu, það var ekkit einum að kenna í þeim efni. Þetta er bara yfir, þessi andi svífur yfir þessu þingi. Það er í mínum hefur orðið orkulaust til þess að takast á við jafnstórt mál eins og hér ber á góma og hér er verið að vinna með. Og sjálfur hef ég verið flutningsmaður að ágetri tillögu með háttvirtum þingmanni sem að háttvirtum þingmaður Pétur á Blöndal flutti til breytinga á ákvæðinni 79. grein. Þannig að ég hef opnað á það að gera breytingar á svo kvöldu breytinga ákvæði. En engu að síður er það trú mín, það þarf þá eitthvað annað að koma fram sem að samfæri mig það að þetta þing geti lokið þessu viðamikla verki á þeim stutta tíma sem að eftir er fram að kjördegi 27. apríl.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka